vienīgais mūsu kungs, tu esi vienīgais mūsu dievs. Un neskatoties uz to, kad mēs esam pamodušies un atnākuši, mēs slavējam tev, mēs pielūdzam tev, kungs. Un tavs prieks ir mūsu spēks, tavs miers ir mūsu stiprums, tu esi mūsu pamats, kungs. Mēs pieķeramies tev, mēs mīlam tevi, dievs, mēs uzticamies tev, kungs. Un mēs zinām, ka nekur, nekad un nekad nebūs neviens tāds kā tu, mūsu kungs, mūsu glābējs, personīgais. Mēs pielūdzam tevi, mēs pielūdzam tevi. Paldies, ka tu esi vienmēr klāt pie katra no mums. Un ka tev ir tūkstošiem neskaitām labu domu par katru no mums. Glābšanas domu, celšanas domu. Mēs slavējam tevi. Mēs slavējam tevi, kungs. Mēs pateicamies, Svētais Gars, ka tu esi šeit. Ka tu aizskar, kungs, ka tu atver mūsu acis. Ka tu runā mūsu sirdīs, ka tu atklājies mums. Un viss, kas mums ir nepieciešams, tas esi tu, Dievs, un tavu klātbūtni. Mēs pielūdzam tevi. Jo lielāks ir vējš, jo tuvāk esi tu, jo šāraks ir cēļš.
debes Tēvs, Jēzus vārdā, mēs pateicamies par Tavu klātbūtni, ka mēs varam Tevi sajust, Tevi piedzīvot, Dievs, ka mēs varam Tevi zināt, Tevi saprast, no Tevis dzirdēt, Kungs, Tevi piedzīvot, būt Taviem bērniem, būt Tavā gribā, būt Tavā slavā un Tavā gudībā, Kungs, un mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pilūdzam, Dievs, un Tavu vajag mēs meklējam. Slava Tev, Kungs!
Un debes tētiņ, mēs esam no sirds pateicīgi, Dievs, par Tavu tuvumu, par Tavu darbu, Dievs, ko Tu dari caur mums un mūsu vidū. Paldies, ka Tu esi reāls, Dievs! Ka mēs reāli Tev varam redzēt, Kungs, caur visām šīm lietām, kas notiek mums apkārt, ka Tu tiešām rūpējies par mums, ka Tu gādā par mums, ka Tu mīli mūs īpaši katru, Kungs. Mēs slavējam Tev, mēs pateicamies Tev, Dievs, mēs zinām, Kungs, un lūdzam, ka mēs nekad neaizmirstam, no kurienes Tu mūs esi atradis, no kurienes Tu mūs esi izvilcis un kur Tu esi mūs nolicis. Mēs slavējam Tev, debes Tētiņu, par mūsu mājām, par mūsu draudzi, Kungs. Par Tavu debesu valstību, kurā, Dievs, Tu ieliec mūsu, iesakņo mūsu, Kungs. Mēs slavējam Tev svētais gars, ka Tu allažas pie mums, Kungs, ka Tu vēlas mūsu sirds tuvāk un tuvāk Tev, Tavā klātbūtnē, Tavā tūmā, atdot visu, kas ir mums Tev, uzticēt Tev. Paldies, ka Tu esi uzticams un klātesošs un mīlošs Dievs. Mēs pielūdzam Tev. Mēs pielūdzam Tev, Kungs.
Grēkos biju tumsā, neredzēju gaismu, laimi meklēju. Skrēju, kritu, atkal cēlus, apmaldījus bailes, līdz tevi atradu. Miers ir tagad miers. Patiesi dzīvu, es Tevi, Kungs. Un visas bailes, vienaldzības sāpes, krustā piesistās. Tikai Tava žēlastība dara mani brīvu, mīlestību pauž. Miers ir tagad miers. Kā varu dzīvot, kauns un visas bailes, vienaldzības sāpes, krustā piesistās. Tikai tava žēlastība dara mani brīvu, mīlestību pauš. Mēs pielūdzam Tevi, Svētais, mēs pielūdzam Tevi, Kungu, Kungs. Tu brīnišķīgais, Tu vienīgais, nav neviens kā Tu. Tik varens spēkā, tik bagāts žēlastībā, ko lej pār mums. Tu izlej pār mums no savas sirds. Izlej pār mums, o kungs, Tu izlej pār mums no savas sirds, Tu izlej pār mums. Tik bagātīgi līst, Tava žēlastība, kungs, Tava žēlastība, kungs, Tā līst un atņem mums, Tu izlej, kungs, o Tu izlej, kungs. No savas sirds, no sava labuma, kungs. O, mums vajag Tevi, Dievs, o, mums vajag Tevi, kungs. Vēl vairāk, mēs saucam pēc Tevis, Dievs, saucam pēc Tevis, kungs. Nāc pie mums vēl vairāk. Sirdis, kungs, savu tuvumu, savu labumu. Mums vajag Tevi, Dievs, Tavu vārdu, Tavu spēku, kungs. Tu esi viss, o, Tu esi viss, kas vajadzīs. Mēs pielūdzam Tevi, kungs, mēs pielūdzam Tevi, kungs. Svētais, Svētais Kungs. Oh, oh, oh.